Ndrojet Patriku Ortodoks Rumun Teoktist nismëtarje ekumenizmit. Kreu i sinodit shet kishës ortodokse rumune 92 vjeç vdish pas një operacionin zemër që u shëshruar me ndërlikime tjera. Kishës rumune vjojnë t'jarin shumë telegrame ngushlimi ndërmjet cilve telegrami i Patriarkanes e Moskës në cilën vdekja e Teoktistit konsiderohet humbje rënd për ortodoksinë universale dhe kujtohet se Patriku ishte veteran i dialogut ndërmjet kishave, por edhe ndërmjet feve të ndryshme. Duhet pohuar se Patriku Teoktist jetoi në një kohë kur kisha ortodokse në Rumani kalonte ditë të vështira e megjithatë ai vijoi të punonte për dialogun, gjë që thelloi frymën e bashkimit ndërmjet krishterëve. Mjafton të kujtojmë pritjen që i bëri Gjon Pali II në Rumani në maj të vitit 1999.
Përmes një mesazhi ngushëllimi drejtuar hirësisë së tij Daniel, Benedikti XVI shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen e Patrikut Ortodoks të Rumanisë Teoktist. Papa siguron se e ndjen veten pranë atyre që qajnë për kryetarin e kishës së tyre. Benedikti XVI kujton kryesisht shkëmbimin e viziteve ndërmjet Papës Gjon Pali II në Rumani më 1999 dhe fort lumturisë së tij Teoktist në Rom më 2002. Vizita që do të mbete në kujtesën e të dyja kishave si dhurate hirit hynor. Benedikti XVI shpreh besimin se duke ecur në gjurmë të këtyre burrave, të dyja kishat do të shkruaj një faqe të re në historinë të dy bashkësive, faqen e kapërcimit përçarjeve dhe të bashkimit të gjithë njekësve të Krishtit. Në salikimet e Patrikut Ortodoks Teoktist, që do të kremtohen të premten e ardhshme më 3 gusht 2007, në orën 11, në Katedralen Patriarkale të Bukureshtit, do të marrë pjesë një delegacion i Selisë së Shenjtë, kryesuar nga Kardinali Kasper, kryetari Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve.